Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Lanbide heziketako ikasleetatik praktikak euskaraz zenbatek egiten dituzten jakinaian sortu zen Gehitu proiektua. Gipuzkoako lanbide heziketako ikastetxeek sustatutako egitasmoa da eta azken helburua zera da enpresetara praktikaldia egitera doazen D-ereduko ikasleek egonaldia euskaraz egin ahal izatea. Hasteko enpresen errealitatea zein den ezagutu beharra zegoen eta joan zen ikasturtean inkesta egin zieten Gipuzkoako lanbide heziketako 711 ikasleri. 470 enpresen datuak eskuratu zituzten horrela. Aurten bigarrenez gauzatuko dute inkesta. 2014ko irailaldera eragile guztien artean emaitzak aztertzeko jardunaldia egingo dute, eman beharreko urratsak denen artean adosteko. 2012-2013 ikasturteko inkestatuen kasuan, 43% D ereduko ikasleak izan dira eta 23% A eredukoak. Jasotako datuak hiru multzotan banatu dituzte. Ikasleei, harrera zein hizkuntzatan egin zitzaien, hau da, enpresekin izan zuten lehenengo harremana ea euskaraz izan zen, enpresak izendatutako tutorearekin zein hizkuntzatan aritzen ziren, hau da, ea tutorea euskalduna zen eta alabazen ea euskaraz aritzen zen, eta hirugarrenik, enpresako gainerako langileekin zein hizkuntzatan aritzen ziren. Jasotako datuen arabera, badaude enpresetan gutxienez, 79 harreragile euskaldunak izanik ere gaztelaniaz aritu zirenak ikasleek. Beraz, eta aitortuta ere, ikastetxeen eskuartze maila ohartaraztera mugatzen dela, nolabaiteko prozeduraren bat ezarri beharra ezinbesteko jotzen dute ikasleriaren hautazko eredua errespetatzeko era automatizatuan. IMH-ko arduradunak dioenez, nolabaiteko errazioa badago eskola ereduaren eta erabileraren artean. Hau da, D ereduko ikasle izateak lotura du harrera euskaraz jasotzearekin, baina beste ereduak gaztelaniarekin askoz ere erlazionatuagoak daudela dio IMH-ko arduradunak. Hori kontuan hartuta, D ereduan eta A ereduan dagoen lanbide heziketa eskaintza zein den jakin nahi dute. Datu esanguratsua baita ikaslearen euskara ezagutza maila. 2013-2014 ikasturtean, erdi mailako lanbide heziketako ikasleen 76% A ereduan ari da eta D ereduan berriz 23% soilik. Hezkuntza sailak ikasturte hasieran adierazi zuenez, euskarazko ereduak lanbide heziketan gora egin du eta lehen aldiz ikasleen laurdena baino gehiago ari da euskaraz. Hortxe bada hezkuntzaren eremuan euskarari dagozkion zenbait erabilera datu. Urtarrilak 14. eguna du gaur, aste artea da eta astero gisa gure Asblai irratsaioan gaude. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Gaurkoan saio berezia izango dugu, berezia izango da gaurko gure Asblai, gonbidatu bat etorri delako gure artera, eta saioa gai baten inguruan egiten dugunetan bezalaxe, berarekin egingo dugulako gure Asblai osoan, gure artean izango delako gonbidatu, Aritz Goikoetxea da, Emun Kooperatibako teknikaria bera, eta seigarren hausnartu Euskal Soziolinguistikaren saria jaso behar du, hain justu lantokietako ahozko erabileraren neurketak, interpretaziorako eta interbentzio orako hainbat gako deituriko lanagatik. Horren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu gure artera. Eguerdion eta ongi etorri Aritz.
Eguerdion.
Eguerdion.
Lehenik eta behin zoriondu egin behar zaitugu jasotako sariagatik. Konta iguzu, ze suposatzen du alako sari bat jasotzeak?
Bueno, ba, edozein sari bezalaxe, bueno, ba, esango nuke rekonozimendua dela, bai emunentzat, eta baita ere, bueno, ahozko neurketen metodologia garatzen ibilidean hainbat eta hainbat aditurentzat. Uhum. Bueno, burura atoskit, ba, Xabier Isasi, Olatz Altuna, Josu Jorramendi, ustet guztientzako rekonozimentua dela.
Txaritua zu izanagatik, egongo dela gogoan duzu jende gehiago, ezta?
Hore da.
Parte hartzaile gehiago. Nolatan pentsatu zenun, aipatu egun lana, soziolinguistika lehiaketarako aurkeztea?
Bueno, ba, emunen urte asko dara matzago, bueno, ahozkoen aurketak itxen eta ikertzen, eta bueno, ba pentsatu genuen basala, o sea, momentu egokia zela, ba ezagutza hori, ba urteetan metatutako ezagutza hori gizarteratzeko edo bueno, ba beste jende baten eskura jartzeko. Eta on ginean, bueno, aukera desberdinak aztertzen eta bueno, pentsatu genuen, bueno, ausnartu sariak eta bat aldizkaria, ba bueno, plataforma egokia ziela, ba zabalkunde hori egiteko.
Eta lehiaketaren bidez, ba, ezagutarazteko bide batez.
Hori da.
Ederki. Lantokietako ahozko erabileraren neurketei buruzko lan batekin. Saritu zaituztela, edo horren inguruko gako batzuen inguruan jaso duzula saria aipatu dugu, baina kontaiguzu zer den neurketa hori, ze ez dakit kaleko erabilera segiren den neurketekin baduen zer ikusirik, edo lan mundukoa izanik zerbait berezitua den, azaldu iguzu, baldin badago berezitasunik.
Bueno, igual desberdintasuna azaltzeko... aipatuko nuke, adibidez, bueno, kale neurketak itzen dira 5 urtean behin, soziolinguistika klusterrak itzen ditu. Mm-hmm. Azkenekoa 2011an izan zian eta neurketa horren metodologia izaten da, bueno, neurtzaile pila ateratzen dira, 100 neurtzaile ibiltzen dira RSR karpeta batekin, isiri-isilik. Mm-hmm. Bueno, inor konturatu gabe egoten dira apuntatzen, entzuten den elkarrizketa bakoitza, bueno, 6 hizkuntzatan da bai. Eta horrekin jakin dezakegu, ba, herri bakoitzean, zenbat hitz egiten den euskeraz. Bai. Bueno, ba, hori bera, guk metodologia hori, eraman genuen, bueno, enpresetara eta lan mundura, eta neurketak, bueno, antzera egiten ditugu. Bai daka desberdintasun bat, eta da, enpresetan, neurtzaile badakiela, elkarrizketan parte hartzen deben pertsona horiek, euskaldunak, mm-hmm. euskalduna dian ala ez, bai. Mm-hmm. Eta horre bai ematen du informazio bat, kaleko neurketetan ez dakiguna.
Mm-hmm. Beraz, datu jakin hori dauka, enpresa munduan egiten diren neurketen kontu honek, ez da?
Hori da, enpresa munduan bai dakigu neurketa itxen danean, badakigu adibidez, euskaldunak euskaldunekin daudenean, euskaraz hitzaiten den ala ez bai, mm-hmm. hor aldagai bat adibidez oso oso interesantia da, kaleko neurketetan ezin duguna jakin.
Hori da.
Alare, bueno, neurketa behiek ez dikontu berria, zuk esaten duzu neurketak modu antzeko txubatian iten diala, baino zati jaso du. Saria zuen lanak, datu hori eukiarren izango du beste arrazoiren bat.
Bueno, aipatuko nituzke, jo, ba, ikerketan bai ondiala igual, informazio bat, ondorio batzuk atera ditugu, nik uste bai ideala berrixako, bueno, berritzaileak edo, mm-hmm. bat esango nuke, igual nagusia da aipatzearen, oin arte, bueno, ba, guk geneukan datu esan, ba, enpresa honetan edo herri honetan, euskera zitzeiten da euneko horren beste, uh-huh. bai?
Bai?
Datua geneukan. Eta hortan geratzen esan.
Uh-huh.
Ikerketa honekin bai, izan, bai eginteguna izan da, bueno, ba, datu horren atzien dauden arrazoiak edo zerrendatu al izan ditugu. Bai, badakiu bost faktore edo diala azken datu horren atzien daudenak, eta bueno, ba, hori izan da ekarpen bat. Beste bat aipatzearren esango nuke euskaldunak euskaldunekin elkartzen dianean.
Bai.
Euskera hitz egiten dugun ala ez dugun hitz egiten da hori, jo datu hori beti hasta que hipotesi asko india, baina ez egon ezen batuta.
Mm-hmm.
Eta bueno, adibidez gure neurketetan, bueno, neurketa guztia batu eta jakinar esan dugu, ba bueno, irutikan bitan euskaldunak elkartzen dianean euskera hitz egiten degula. Mm-hmm.
Konforme.
Bai, datu interesgarri batzuk bai eman ditu ikerketak.
Bueno, beraz, baditu saria jasoteko arrazoiak ere, 5 faktore aipatzen zenituen lan munduan, hizkuntzaren inguruan egon daitezken portaera hoiek nolabait sailkatzeko edo bereizteko. Ez dakit labur bildu ditzakezun faktore hoiek. Labur biltzea gian gehiagia izatea da, baina.
Bueno, ba... Bai, 5 faktore hori da, lehengo izango ditzateke, euskaldun kopurua edo, argi dago gerute euskaldun gehiago egon, ba asko erabilera handia izateko aukera gehiago daudela.
Mm-hmm.
Bigarren izango ditzateke lehen aipatu dute leialtasuna, hau da, euskaldunak euskaldunekin elkartzen dianean, bakarrik euskalduna dauden elkarrezketetan, euskeraz hitz egiten dugun.
Uh-huh.
Bai. Hirugarren izango ditzateke hiperleialtasuna, hau da, elkarrezketan miztuetan, euskaldunak eta erdaldunak dauden elkarrezketetan, zenbatetan hitz egiten den euskeraz. Bueno, ba, ez da ohikoa, baina bueno, ba,
agertzen da.
Bai, 20 baten edo horrelako bat izaten dio euskeraz. Bueno. Laugarrena izango litzateke euskaldunen trinkotzea. Hau da, euskaldunak euskaldunekin elkartzeko joera daukaten.
Mm-hmm.
Desberdina da jo naiz eta enpresa baten euskaldun asko on
batera dauden edo sakabanatuta dauden, horrek eragiten du.
Gerta daiteke erdalduna gutxi izatia, baina igual elkarrizketa askotan parte hartzea bai.
Eta horrek ere eragina du beraz.
Horrek eragin negatibo izango luke.
Uh-huh.
Eta bosgarren da azkena izango ditzateke talden tamaina. Ba, ikusten badugu elkarrizketa asko, ba, ez dakit, ba, 6, 7, 8 pertsonakoak izan diala, ba, kasu horietan, talde handixa danean, ba, zaila izaten da denak euskaldunak izatea orduan. Bueno, espero aitekena edo esaleke, ba, elkarrizketa hori erder izatea, zaila izaten dalako kasu horietan denak euskaldunak izatea.
Bai, azken finean, ezagutza edo erabilera antzeko bat daukaten bi enpresetan argazki berdina ikusi leku kanpotik, baina horratzean dauden faktoriak desberdinak izan lezkela erakusten digu, ezta?
Bai, hori da.
Eta bueno, gero hor bueno, ez dakitzen neurri hartu beharko die. Holako arrazoi batzu bakoitzan atzian daudenean, ezta? Galdera ba, nork egiten ditu neurketa horiek?
Isilik ebiltzen direla eta aipatu duzu.
Karpetarena oso agerikoa izaten da. Enpresa barruan, izan leike oso agerikoa, edo ez, edo nork egiten ditu neurketa horiek?
Kasu jadanetan, enpresa bertako langileak egiten dituzte. Eta bai da, hori bai azpimarratzen duguna da, hori neurketa itxen dagoan bitxartian, inork ezin du jakin neurketa itxen daula bai.
Infiltratuak direla esan dezakegu.
Eta formazio berezirik jaso behar izaten dute?
Ez dago, aparteko solako hiru lau jarrai bideen baten dizkigu, eta jo, neurketa itxia bera neko simplia da, bai. Neurtzaileak azkenean apuntatu behar dituzten bi gauza dira. Alde batetik elkarrezketa, entzute duten elkarrezketa hori euskera zela ala erderaz dan, eta gero parte hartzen da idean pertsona horiek, euskaldunak ala erdalduna dira, bai.
Eta ondoren, ateratzen dira ondoriak.
Bai, gero guk horrek tresna baten sartze ditugu, gurutzaketa batuk itzen ditugu, eta hori, ematen dizkugu, bueno, lehen aipatu ditzuten faktore horietan eta bakoitzean zinden datua edo.
Konforme. Bueno, gutxi gora berako emaitza batzuk eta aipatzen ibili gara, hiperleialtasuna tarteka ateratzen dela esan dugu, kopuruek eta nolako eragina duten. Norentzat esango zenuke dela baliagarria, saritua izan den lan horrek proposatzen duen mekanismoa, edo neurketak egiteko modu honek, zein egingo lioke mesede?
Bueno, ba, esango nuke, bi multzola alde batetikan, ahozko erabiera handitzia nahi daban, edo zeregin hortan dabien edo enpresarentzat. Bai, asko di euskera planak dekatenak. Eta gero beste multzu aipatuko nuke, bueno, soziolinguistikak edo kalen urketetan ibiltzen diren, bueno, adituentzat edo uste eta hainbat datu, osea gu lan mundurako egin badugu ere, uste atera ditugun ondori asko bai dela estrapolagarriak, bueno, kaleko neurketetara ta
ondo. A ber, guain. Ateatxugu datuak, eta nola erabili hortik ateratako datuak. Jo dezagun, enpresa batean neurtaldi batetik bestea erabileran jatxiera ondala, ez da, ba, ez dakit neurketak zematero, pentsatzen dut enpresan arabera, jendera, baina neurtaldi batetik bestera jatxiera ondala. Jasotxugu datuak, eta guain urteko plangintzan nola landu leike guai. Edo zerbait gehiagori erreparatu beharko genioke, neurketa ze ateratakoan arabera, interbentziorako gakorik identifikatu dezakegu, nola erabilidatu horiek azkenean?
Bueno, ba, esango nukena, igual ikerketa honekin, bueno, bai lortu dagune izan da, erabilera datu horren atzien dauden, bost faktoreak zeintzuk diren
identifikatzea,
lehen aipatu ditutenak, eta jakin dezakeguna, bost horietan, zeinetan gabizen kaskar bai.
Bai.
Eta horren arabera, jo, ba, ez dakit, adibide bat jartzea arren. Ikusten dugu enpresa horretan, erabilera jaitsi indala, eta batez ere, bost faktoreetan batez ere, hiperleialtasuna jaitsi dala.
Bai.
Bueno, ba, datorren urteko ekintzetan, bueno, planifikatu beharko genuke ekintzaren bat, ba, hiperleialtasuna handitzeko. Izaleik adibidez, ba...
Hiperleialtasuna esan dugu, elkarrizketa mistoetako euskara jauste hori litzakela, ez da?
Bueno, horretarako adibidez, proposatuko genuke, ba, TELP moduko saioa, bai. Edo pentsau erabilera jaitsi dela eta faktoreak, bost faktore horiek banan-banan aztertu ditugunean ikusten degula, jo, ba, batez ere, ba, trinkotzen egin degula bera. Hau da, konturatzen garela, euskaldunak euskaldunekin gero eta gutxiago egoten diala, bai.
Eta hor?
Bueno, bar proposatu beharko nuke, ba, ez dakit, ba, baskaltegia edo kafe orduan euskaldunak euskaldunekin elkartzea edo...
Bai. Batu daitezela, ez da?
Bai. Edo leialtasuna nahi baldin baduan ditu, ba, izango ditzake, ba, konpromiso kanpaina, edo osnarketa saioak. Bai, laguntzen dagoena da hori, ba, jakitzia, diagnostikoan hor da, no, ze ze aldaga itxan gabizen pixkat kaskar, bai.
Kaskar. Ze beharrekin topo egiten den eta zerrekin erantzun beharko litzai oken, ez da?
Hore
da. Mm-hmm. Bueno, identifikazio lan bikaina da, gola esan daiteke.
Ba, eta horre akulioan unzartu.
Hori da, hori da. bueno, kaleko erabileraz eta hitz egiten ibili gara lehen, nolabait alderatzen edo aritu gara, kaleko neurketei erreparatuz gero, bilakaerak egon badaudela esan daiteke, ba, emakumeak gizonak baino eusleagoak direla adibidez, lan munduan erabilera gora egina duela ere esan noi dugu, esango zenuke lan esparruko neurketei erreparatuta bilakaeraren bat ikus daitekela?
Bai, bai neurketetan, mm-hmm. eta bai, bueno, inkesta soziolinguistikoan da beste hainbat okitan ikusten danez, lan munduan gero eta euskera gehiago erabiltzen da. Mm-hmm. Horren arrazoia, lehenko bost faktoretara bultatzen bagera, esango nuke batez ere dela ezagutzaren gatik. Ba, belaunaldi berrizetan eta, bueno, gaztiak eta gaztien artien eta ezagutza altuagoa da, eta hori da igual, gehien eragiten dabana, bueno, azkeneko erabilan igoera horretan. Uh-huh. Eta gero aipatuko, bai aipatuko dituzke igual beste bi faktore, ez igualen hain nabarmenak, uh-huh. baina bai leialtasuna eta bai hiperleialtasuna, bueno, horre ere igoera txo bat egonda, eta horrek ere ekarri du azken erabilatua.
Zuen datuen arabera, nun erabiltzen dugu euskara gehiago, kalean edo lantokian?
Kalean. Bueno, arrazoia, mm-hmm. batez ere da, lehen aipatu ditudan bost faktoreetatikan, batetikan ezagutza, altua badalako kalean, kontutan eduki behar dugu kalean, bueno, umeak eta egoten diala eta lamunduan ez. Eta, bueno, euskara ezagutza altuena justu daukate umea, bai. Mm-hmm. Eta bigarren faktorea, eta, bueno, pixka bitxia da ere, baina, bueno, da, kalean euskaldun trinkotzea altua badalako. Uh-huh. Zeren lamunduan, enpresetan eta guk ez dugu aukeratzen azkenean euskaldunekin ordaldunekin egon beharreran. Bai, departamentuak eta daude antolatuta modu baten eta
horren araberako jendearekin egotea tokatzen zaigu.
Bai, eta kalean aldiz, ba gure harremanak edo bai, badia bo gure kuadrilla edo gure ikastolako lagunak eta ba neurri handi batean guk aukeratzen ditugu. Orduan, ba joera handi zego dago euskaldunak euskaldunekin elkartzeko. Uhum.
Beraz, esan daiteke alde horretan, kalean lanean baino gehiago hitz egiterako garaian, ezagutzak eta elkarrizketa kidea hautatzeko faktoreak eragiten digutela.
Hori da.
Aia berki.
Digotzea. Uh-huh. Edo bilakaera positibo izatea.
Bueno, badaude beraz.
Endo. Bueno, neurketak inditugu, ondorio batzutara iritsi gea, egoera hobetzeko, bueno, beharrak identifikatu gure bai, oain, nola juten gea enpresara, edo horren berri ematen zaio, nola saltzen zaio hau enpresako taldeai edo dagokio nahi?
Bueno, bai hori argia. Neurketak itzen dianean enpresa baten da gero, ba horko emaitzak eta horko interpretazioa, ba enpresara itzultzeko bai. Mhm. Ta bueno, bai neurtzailei eta bai organoetakoei eta euskara batzordekoei eta azaltze zaie. Hor bai izaten da askotan bai sortzen da daiko pikea, esaten digutenean, bueno, konturatzen dianean...
Espero baina gutxiago.
Bai, beste departamentu batekoa gehiago hitz egiten dutela, eta geberai kontrako guztien dutela, eta hor pike bat egoten da.
Txaltxak.
Eta, bueno, guk egizasen saltza hori ere aprobetsatzen dugu, ba, bueno, ba, animatzeko euskera gehiago hitz.
Motivazio bat izan daitek ez da?
Ba, azkenian, gudakagun irudipenetik geho benetan datutara jetxi, eta... Ez di gauzak berdin-berdinak izaten da.
Berat txokeak edo egoten dira, espero gabeko datuak jasotzen dituztela esan daiteke.
Bai.
Jetxira
izan gara. Azten dira norberan burua justifikatzen eta personalizatzen da, baina bueno.
Bueno, hortik ere atera egin beharko da, alako ekin topo egin ezkero. Hemen ari gara, bai?
Bai, galdera bat. Puntu hortaino aldatu geha. Esan dugu, neurketa txiki-txiki batetik, pentsazetze datu esanguratsu lortze txugun, ez da? Zenbat denbora antzate... makinaria hau edo tresna hau fintzen, lantzen, edo nola iritsi izaten ondori horietara?
Hombre, neurketak itxen, eta mabi bat urte edo munen, ibiliko gara bai. Uh-huh. Interpretazioa fintzen, azkeneko lau bost urtiak esango nuke. Eta batez ere esango nuke azkeneko zeile betetan, genukan datu guztioiek guztiatzen eta jardun degula, eta azken bultzadatxua Bueno, diak eta aitzakiarekin edo azkeneko sei betetan, aipatuko nuke.
Eta baldu oraindikan bidea aitzeko aukeraik.
Uf, bai, bai, bai.
Seguro asko.
Badago zer egin.
Erronka berrik, seguro, izango itzuzue.
Bueno, bain onaino iritsita, ez da, nolabait aipatu dugu zer izan den saritu dena, zertarako aukera ematen duen horre guztiak, enpresekin ere, bazen olako giroa sortzen den emaitzak eta ikusten dituztenean, honen inguruan informazio gehiago nahiko baluten zulek, edo agian enpresaren bat interesatuta egon badaiteke, nora jo dezake aritz?
Ba, esango nuke emunera idazteko, elbidea emun@emun.com, eta bueno, da,
zurekin arremanetan jarri, eta
bai, bai.
Ederki.
Justra gainera.
Ederki, ba, eskertzen dizugu gure azbleira etorri eta kontu hau guztiak gure artera ekarri zana. Pentsatzen du lanpetu eta ibiliko zarela egunotan, ba, hone guztiak atzetik ekarriko duenagatik, baina zerbait aipatu nahi baduzu edo gehitu nahi baduzu, adiadik gaitu zuen eta biok.
Bueno, ez beste gabez. Eskertzea gonbidapena eta nahi zuen arte.
Ederki, ba, bazorionak, berriro ere aritz. Mila esker, eta ondo segi, eta hurrengo batera arte.
Hala, ba, eskerrik asko.
Bueno, Arizuiko etxea agurtu dugu eta guri ere entzuleak agurtzeko tartea iritsi zaiguai noa.
Bai, baina agenda kontuke bai.
Itzorduak aipatu behar ditugu eta agurtu baino lehen.
Bat behintzat baukagu. Lurraldea eta hizkuntza, hizkuntza eta lurraldea lehenengo jardunaldia dengo da. De ostegun eta ostiral honetan izango da. Eta Donostiako Carlos Santa Maria zentroan. Korrezpanago, Foro Aldundiak, UEMak, eta beste hainbatek.
Bai, badira tartean antolatzaile batzuk edo, aipatu behar dugu arnazguneak edatu zizeneko proiektuari ekin diotela elkarlanean, Gipuzkoako Foro Aldundiak, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak, eta Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak, eta proiektu hori lantzeko eta gizarteratzeko, bai, jardunaldi hori, aipatu duzun jardunaldi hori, hizkuntza eta lurraldearen lehen jardunaldiak antolatu dituztela, ba, UEurekin, Udako Euskal Unibertsitatearekin lankidetzan eta bueno, ba zuk esandakoak errepikatuz, ostegun eta ostiral honetan izango direla, 9:00-etatik 5:00-etara bitartean ostegunean eta 9:30-etatik ordu batera bitartean ostiralean eta bueno, informazio gehiago nahi baduzu entzule, ba UEuren elbidea, hori da, webgunea bisitatu besterik ez duzu eta gure aldetik datorren asteartera arte agurtuko gara, inoa.
Bai, hemenengo nahi zure zai.
Hori da, dakizen bezala, zerbait behar baduzue, zerbait larazi nahi badiguzue, gure azblaia bildua info7.com, elbide elektronikoan topatuko gaituzue, eta hoi bezala datorren asteartean, urtarrilaren 21 itzuliko gara, info7 irratitik gure azblai eskaintzera.
Hori da, gai honei, eutlingo digu gainera aldo lasta.
Hori da, ekarriko dugun horbait, jartun aldi hauen inguruan hitz egitera. Bitartean ondo izan, eta asteuna pasa.
Beste.
Agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.